RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 21 Februari 2016. Acara-acara seperti biasa akan diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia dirangkaikan dengan hari ini dalam sejarah dan sorotan minggu ini serta sari warta berita. Acara selanjutnya dapat Anda ikuti Pesona Indonesia, kemudian Warna-Warni, dan sebelum berpisah kami hadirkan sebuah acara tentang musik Pelangi Nada. Demikian pendengar rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini, hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita, kami ajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disampaikan oleh rekan Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ditolak. Majelis Taklim menjadi magnet agar remaja jauh dari LGBT dan gavatar. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Taufik Kurniawan menilai apabila revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mau diteruskan, harus ada persetujuan semua stakeholder. Menurut dia, jika saja tidak menyetujuinya, maka sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan. Taufik Kurniawan kepada wartawan di Jakarta Minggu menjelaskan, dalam pembahasan sebuah undang-undang, seluruh stakeholder harus mempunyai semangat yang sama. DPR tidak bisa jalan sendiri kalau pemerintah tidak berada pada satu visi. Ia menambahkan, undang-undang akan lancar dibahas di DPR jika sudah ada kesepakatan dari semua stakeholder. Komunitas Hindu Indonesia Krama Bali bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI Los Angeles menyelenggarakan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan Umat Hindu di Los Angeles, California, Sabtu waktu setempat atau Minggu waktu Indonesia Barat. Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Umar Hadi, dalam sambutannya mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia termasuk umat Hindu agar terus berupaya untuk menata kehidupan dengan harmonis dan damai. Menurut Umar Hadi, masyarakat Indonesia di perantauan harus selalu ingat untuk mengutamakan persatuan, memupuk solidaritas sosial, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan sistem kantong plastik berbayar seharga Rp5.000 untuk setiap kantong di seluruh tempat perbelanjaan, baik pasar swalayan, minimarket, maupun pasar tradisional. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Bundaran HI Jakarta Minggu. Jarod Saiful Hidayat menjelaskan, deklarasi pemberlakuan kantong plastik berbayar dilakukan karena sebagian besar sampah di Jakarta berasal dari kantong plastik yang baru bisa terurai antara 500 sampai 1000 tahun ke depan. Uji coba kantong plastik di Jakarta telah dilakukan sejak sebulan lalu dan akan dievaluasi sebagai tindak lanjut untuk membuat regulasi ke dalam peraturan gubernur atau peraturan daerah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sistem kantong plastik berbayar yang dilakukan serentak di 22 kota, termasuk Bandung, Makassar, dan Surabaya ini, akan diuji coba selama 6 bulan dengan evaluasi berkala selama 3 bulan sekali. Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, standar harga minimal untuk satu kantong plastik sebesar Rp200 sesuai mandat menteri. Namun beberapa kota menerapkan harga yang lebih tinggi. Musyawarah Nasional Golkar digagas untuk mengakhiri perpecahan partai ini. Namun jika musyawarah nasional tidak terlaksana secara demokratis, tidak ada jaminan Golkar akan selamat dari konflik berkepanjangan. Hal itu dikatakan mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dari Golkar Hadrianto J. Tohari dalam diskusi Kemana Golkar Pergi di Jakarta Pusat Minggu. Menurut Hadrianto Tohari, banyak isu krusial yang belum dipersiapkan menjelang musyawarah nasional. Bukan hanya menyangkut tata tertib yang sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tetapi juga dalam mengatasi isu krusial menyangkut dualisme kepengurusan di tingkat Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki suara di musyawarah nasional. Oleh karena itu, disepakatinya musyawarah nasional ini seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan politik. Menteri Agama Lukman Hakim meminta agar majelis taklim bisa menjadi magnet bagi anak muda. Menteri Lukman Hakim di Jakarta Sabtu mengharapkan majelis taklim bisa menjadi pedoman bagi para remaja dalam menghadapi era globalisasi. Ia berpesan agar para remaja berhati-hati dengan maraknya fenomena sosial yang akhir-akhir ini terjadi. Beberapa di antaranya melencengnya pemahaman agama Islam seperti yang terjadi dalam gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar dan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS serta fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lukman berharap seluruh majelis taklim di Indonesia bisa melindungi generasi muda. Metode dakwah pun diharapkan bisa disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang kini sangat akrab dengan para remaja tersebut. Pemerintah Kota Bandung melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Kota Kawasaki, Jepang untuk pembuatan pabrik 3R, Reduce sampah plastik. Ditargetkan tahun depan pabrik ini sudah beroperasi. Hal itu dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai peresmian penggunaan kantong plastik berbayar saat peringatan Hari Sampah Nasional di Bandung Minggu. Ia menjelaskan, untuk lokasi ada beberapa alternatif diantaranya pasir impun atau gede bagi. Ridwan Kamil menyebutkan tahap awal kapasitas produksi pabrik 3R plastik adalah sekitar 20 ton. Ia menargetkan pembangunan pabrik 3R plastik dimulai 2017 mendatang. Berita terakhir. Perkumpulan para pecinta sepeda tua dari berbagai daerah di Indonesia mampu meningkatkan persaudaraan antar bangsa di dunia. Hal tersebut terbukti dari keberadaan Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI yang jumlah anggotanya mencapai belasan ribu dari 17 provinsi di Indonesia. Salah satu anggota Komunitas Sepeda Tua Indonesia, Subarjo, kepada RRI World Service di Jakarta saat sedang berkumpul dengan ribuan pecinta sepeda tua dari berbagai daerah di Menteng, Jakarta, Minggu, mengaku dari keikutsertaannya bergabung dengan Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Ia mendapatkan teman, bahkan menurut Subarjo, komunitas pecinta sepeda tua ini juga menjalin persahabatan dengan pecinta sepeda tua dari berbagai negara di dunia.
Karena kita pertama kita biasa, kita main-main dulu, ngeliat, ya, menjajaki dulu gimana. Setelah ini rasa kebersamaannya tuh di sepeda tua tuh erat gitu. Jadi senang susah, kaya miskin sama rata. Tidak ada perbedaan, baik dia tentara, sipil segala macam sama. Kalau kayak kita yang sering major itu sama orang Malaysia, disebutnya kayuan dua negara, antara Indonesia Malaysia, makan mancanegara. Terus kalau kita ada go internasional, kadang-kadang kita kawan kita ada yang berangkat ke Netherlands, Inggris, Jerman, begitu. Begitulah kira-kira dari sononya kita nyari ke sana, sana juga bertukaran lah gitu.
Sementara itu warga asal Cengkareng, Banten yang juga anggota komunitas sepeda tua Indonesia, Sahudin, mengaku sangat senang dapat mengenal banyak teman dari berbagai daerah karena dapat berbagi cerita tentang daerahnya masing-masing, sehingga semakin mengenal kekayaan budaya daerah Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Pontianak akan menyiapkan sekitar 100 lebih kacamata khusus bagi masyarakat atau wisatawan yang akan menyaksikan gerhana matahari total. 9 Maret 2016 di kawasan kota Pontianak. Kepala 8 Pontianak, Musirwan, di Pontianak Senin lalu mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah kota Pontianak dalam melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait terjadinya gerhana matahari total 9 Maret mendatang. Menurut Murciwan, khusus di kota Pontianak akan dilewati oleh gerhana matahari sedang dengan sekitar 92,96%. Tetapi pihak 8 akan melakukan penelitian terkait kejadian gerhana matahari sedang tersebut. Kabar berikutnya datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan sedang mempersiapkan pembangunan sirkuit di kawasan Cakabaring, Palembang. Hal ini dilakukan sehubungan rencana diselenggarakannya MotoGP di Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin Rabu lalu di Palembang mengatakan, pihaknya akan menyiapkan diri mencari sponsor dan perusahaan swasta guna mendanai pembangunan sirkuit. Menurutnya, pihaknya akan membentuk konsorsium untuk membangun sirkuit tersebut karena terdapat larangan dari pemerintah untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 120 hektar untuk penyelenggaraan MotoGP tersebut. Khusus untuk pembangunan sirkuit, menurut Gubernur Alek, akan disediakan lahan seluas 70 hektar, sementara sisanya untuk pembangunan fasilitas penunjang. MotoGP Indonesia kemungkinan diselenggarakan pada tahun 2018. Kabar terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 9 film dokumenter karya Handcraft Film bersama Indonesia Nature Film Society ditayangkan Senin lalu di Institut Pertanian Bogor IPB. Direktur Eksekutif Indonesia Nature Film Society, EN Irawan Putra, mengatakan, melalui video dokumenter ini, dunia internasional bisa melihat gambaran kehidupan masyarakat adat di Indonesia dengan hutannya. Sementara itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Adon Nababan, menyebutkan, terdapat 84 juta hektar wilayah adat di Indonesia. Sekitar 40 juta hektar diantaranya adalah hutan terbaik yang dimiliki Indonesia. Adapun dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB Suryo Adi Wibowo menilai film tersebut mencerminkan cara pikir masyarakat adat yang holistik. Film ini diharapkan menjadi instrumen penarik perhatian publik tentang peran masyarakat adat Indonesia dalam perubahan iklim. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 21 Februari 1965, kematian Malcolm X. Pada 51 tahun yang lalu, pemimpin kelompok muslim kulit hitam di Amerika Serikat, Malcolm X, tewas ditembak. Dia dibunuh dari jarak dekat oleh 3 pria bersenjata. Malcolm ditembak saat tengah berpidato di hadapan ratusan pendukungnya di distrik Harlem, New York. Pria yang memiliki 4 orang anak tersebut tewas dengan 15 luka tembakan sesaat setelah tiba di rumah sakit. Malcolm X yang bernama asli Malcolm Little merupakan mantan pemimpin organisasi Nation of Islam. Ia keluar dari organisasi kulit hitam tersebut pada tahun 1964 setelah berseteru dengan pendirinya Elijah Muhammad. Malcolm kemudian mendirikan organisasi keagamaan baru bagi warga Muslim kulit hitam bernama Muslim Mosque. Organisasi baru ini lebih bersifat moderat dan menganut ajaran Islam Ortodoks, bukan yang telah dimodifikasi seperti yang dilakukan Nation of Islam. Perubahan sikap Malcolm X tidak disenangi para pemimpin Nation of Islam. Berkali-kali anggota kelompok tersebut melakukan percobaan pembunuhan terhadap Malcolm dan keluarganya. Seminggu sebelum peristiwa penembakan, rumah Malcolm di New York dibom oleh orang tidak dikenal. Puncaknya pada 21 Februari 1965, tiga pria bersenjata menerobos ruangan tempat Malcolm berpidato di Manhattan dan langsung menyarangkan 15 peluru ke tubuhnya. Pada bulan Maret 1966, tiga orang pembunuh Malcolm dijatuhi hukuman seumur hidup. Dua di antaranya mereka merupakan anggota Nation of Islam. Beralih ke peristiwa 21 Februari 1972, Luna 20 mendarat di bulan. Luna 20 adalah sebuah misi tersukses kedua dari tiga misi luar angkasa Soviet. Luna 20 diterbangkan sebagai bagian dari program Luna yang merupakan pesaing dari misi Apollo, Amerika Serikat. Luna 20 memasuki orbit bulan pada tanggal 18 Februari 1972. Pada tanggal 21 Februari 1972, Luna 20 mendarat di bulan di daerah pegunungan yang dikenal sebagai Terra Apollonius. Luna 20 diluncurkan dari permukaan bulan pada 22 Februari 1972, membawa 55 gram sampel dari bulan yang dikumpulkan dalam kapsul yang disegel. Luna 20 mendarat di Uni Soviet pada 25 Februari 1972. Kami akhiri dengan 21 Februari tahun 2000, Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati untuk pertama kalinya. Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati setiap 21 Februari untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman linguistik, budaya, dan multilingualisme. UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu Sedunia pada 17 November 1999. Resolusi tersebut merupakan usulan dari Rafiqul Islam, warga Bengali yang tinggal di Vancouver, Kanada. Ia menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada 9 Januari 1998 untuk melestarikan semua bahasa di seluruh dunia yang terancam punah. Rafiq meminta peringatan dilaksanakan setiap 21 Februari bersamaan dengan Hari Peringatan Gerakan Bahasa di Pakistan untuk mengenang demonstrasi dan pengorbanan untuk melindungi bahasa Bengali sebagai bahasa nasional selama era kekuasaan Pakistan tahun 1952. Peringatan Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati untuk pertama kalinya tahun 2000. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Hernita, dalam acara Sorotan Minggu ini. Kali ini berjudul Stabilitas Politik Diperlukan Untuk Lawan Terorisme. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan hampir semua negara di dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu adanya warga negara yang ikut bergabung dan bertempur bersama teroris di luar negeri atau yang disebut Foreign Terrorist Fighters atau FTP. Menurut Presiden Jokowi, untuk dapat melawan aksi-aksi terorisme dan menekan jumlah warga negara yang ikut bergabung dalam FTP, perlu kestabilan politik dan pemerintahan yang demokratis, serta bebasnya negara dari kependudukan asing. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin sesi pembahasan mengenai terorisme dalam acara Retreat 2, hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Amerika Serikat, hari Selasa tanggal 16 Februari malam atau Rabu pagi waktu Indonesia di Sandyland Historic Home, California, Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo mengatakan 320 warga Indonesia saat ini yang berada di Suriah bergabung dalam Foreign Terrorist Fighters. Namun, jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang. Menurut Presiden Joko Widodo, dari analisis media, sejauh ini faktor utama yang menyebabkan relatif kecilnya penduduk Indonesia bergabung dalam Foreign Terrorist Fighters adalah Indonesia tidak memiliki pemerintah yang represif, tidak dalam pendudukan asing, serta memiliki kondisi politik yang relatif stabil. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan Indonesia saat ini tengah memproses undang-undang terorisme. Hal itu dilakukan untuk memberikan ruang bergerak lebih luas bagi aparat kepolisian untuk memberantas terorisme dengan adanya payung hukum yang lebih kuat. Penguatan legislasi ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih jauh, Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan negara ASEAN untuk bersama-sama menghadapi ekstremisme dan terorisme dalam memanfaatkan media sosial. Sosialisasi lewat media sosial bisa dilakukan dengan memperbanyak narasi mengenai moderasi, toleransi, dan perdamaian. Tidak cukup dengan counter narasi. Upaya menghadapi ekstremisme harus juga dengan mengatasi akar masalah dan menciptakan suasana kondusif terhadap terorisme, selain juga dukungan regulasi seperti penguatan payung hukum menghadapi terorisme. Selain itu, juga melalui pendekatan agama dan kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat dan kelembagaan. Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai proses undang-undang terorisme, DPR saat ini tengah mempelajari draft revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang diusulkan pemerintah. Hal itu dilakukan sebelum DPR mengambil sikap. Menurut Ketua DPR Ade Komarudin, draft RUU terorisme yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sudah diterima DPR. Pekan depan, draft itu akan dibahas bersama fraksi-fraksi lain dalam forum rapat Badan Musyawarah. Selanjutnya, dari rapat Badan Musyawarah, draft akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian disikapi secara resmi oleh fraksi-fraksi. Pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Taufik Kurniawan menilai apabila revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mau diteruskan, harus atas persetujuan semua stakeholder. Menurut dia, jika saja tidak menyetujuinya, maka sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan. Komunitas Hindu Indonesia Krama Bali bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RI Los Angeles menyelenggarakan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan Umat Hindu di Los Angeles, California, Sabtu waktu setempat atau Minggu waktu Indonesia Barat. Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Umar Hadi, dalam sambutannya mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Hindu, agar terus berupaya untuk menata kehidupan dengan harmonis dan damai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan sistem kantong plastik berbayar seharga Rp5.000 untuk setiap kantong di seluruh tempat perbelanjaan, baik pasar swalayan, minimarket, maupun pasar tradisional. Musyawarah Nasional Golongan Karya digagas untuk mengakhiri perpecahan partai ini. Namun jika musyawarah nasional tidak terlaksana secara demokratis, tidak ada jaminan Golkar akan selamat dari konflik berkepanjangan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar Majelis Taklim bisa menjadi magnet bagi anak muda. Menteri Lukman Hakim di Jakarta Sabtu mengharapkan Majelis Taklim bisa menjadi pedoman bagi para remaja dalam menghadapi era globalisasi. Pemerintah Kota Bandung melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Kota Kawasaki, Jepang untuk pembuatan pabrik 3R, Reduce sampah plastik. Ditargetkan tahun depan pabrik ini sudah beroperasi. Perkumpulan para pecinta sepeda tua dari berbagai daerah di Indonesia mampu meningkatkan persaudaraan antar bangsa di dunia. Hal tersebut terbukti dari keberadaan komunitas sepeda tua Indonesia yang jumlah anggotanya mencapai belasan ribu dari 17 provinsi di Indonesia. Sekian sari berita dari RL World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pulau Gili Labak di Madura, Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, memang belum banyak yang tahu kalau Madura memiliki pulau yang cantik jelita. Pulau ini dulunya bernama Pulau Tikus, karena dulunya merupakan sarang tikus. Tetapi karena keindahannya melebihi nama aslinya, yaitu Pulau Tikus, maka nama Pulau Tikus ini diganti menjadi Pulau Gili Labak. Pulau Gili Labak ini mempunyai luas sekitar 5 hektar. Pulau ini dihuni oleh sekitar 35 kepala keluarga. Untuk fasilitas penunjang di pulau ini memang masih tergolong kurang, seperti keterbatasan air bersih dan listrik yang hanya menyala di malam hari. Tapi semua itu tidak menjadi penghalang untuk menikmati indahnya Pulau Gili Labak. Saudara pendengar, Pulau Gili Labak yang terletak di Kecamatan Talongo, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tepatnya di sebelah tenggara Sumenep, akhir-akhir ini menjadi salah satu pusat wisata di Madura. Kecantikan pulau kecil ini tidak diragukan lagi. Pemandangannya yang indah seolah-olah melambaikan tangannya kepada para wisatawan untuk hadir dan menikmati keindahannya. Pulau Gili Labak ini mempunyai pasir putih seperti yang terdapat di Pulau Lombok. Pulau Gili Labak juga memberikan kecantikan alam bawah laut yang cantik. Di beberapa titik tertentu, pulau ini memiliki pemandangan yang luar biasa. Karang laut yang menawan, ikan-ikan cantik yang berenang di sekitarnya menambah indahnya sisi bawah laut pulau ini. Karena pulau ini letaknya di sebelah tenggara Sumenep, inilah yang menyebabkan rute menuju pulau ini menjadi banyak. Karena di pantai sebelah timur Sumenep terdapat banyak pelabuhan kecil, sehingga pengunjung lebih mudah memiliki rute mana yang akan dilalui. Saudara pendengar, untuk menuju ke Pulau Gili Labak, Anda dapat menempuh dengan cara menggunakan bus dari Terminal Bungurasih, Surabaya, menuju Sumenep dengan jadwal keberangkatannya tiap jam. Perjalanan dari Surabaya ke Sumenep ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam dan dengan biaya Rp53.000. Perhentian terakhir adalah Pelabuhan Kali Anget, Sumenep, dan kemudian menyewa kapal pulang pergi Kali Anget Gili Labak. Sewa kapal pulang pergi ini sekitar Rp350.000 dengan kapasitas 15 orang. Kalau Anda pergi bersama teman atau keluarga, sewa kapal ini tidak terasa begitu mahal. Anda tidak perlu khawatir mengenai sewa kapal ini. Karena sekarang ini banyak jasa tur yang menyiapkan perahu serta mengantarkan pengunjung hingga ke tempat tujuan. Waktu yang dibutuhkan menyeberang ke Pulau Gili Labak ini kurang lebih 2 jam. Tergantung keadaan cuaca dan angin yang kerap mengganggu perjalanan menuju ke Pulau Labak. Ini semua karena sampai saat ini belum ada kapal besar menuju pulau yang indah ini. Rute melalui Pelabuhan Kali Anget ini adalah rute yang paling banyak digunakan. Letaknya strategis dan memudahkan pengunjung untuk melewati rute ini. Saudara pendengar, Pulau Gili Labak mempunyai pemandangan laut yang sangat indah. Oleh karena itu, salah satu aktivitas wisata yang tidak boleh dilewatkan oleh para wisatawan adalah snorkeling dan diving. Untuk wisatawan yang ingin snorkeling dan diving diharapkan untuk membawa peralatan sendiri, karena di sini belum ada tempat penyewaannya. Selain kedua kegiatan tersebut, di Pulau Gili Labak wisatawan juga dapat berenang, berjemur dan bersantai di pinggir pantai sambil menikmati pemandangan. Jika Anda malas berbasah-basahan, Anda bisa berjalan kaki mengelilingi Pulau Gili Labak ini yang memerlukan waktu hanya 30 menit. Saudara pendengar, karena fasilitas di Pulau Gili Labak ini masih belum memadai, maka bagi Anda yang ingin menginap di Pulau Gili Labak ini, Anda bisa menginap di rumah warga atau berkemah di pinggir pantai. Tetapi yang penting, jangan lupa untuk membawa bekal makanan sendiri. Bagi para wisatawan yang ingin berlibur ke Pulau Gili Labak, disarankan jangan lupa untuk membawa obat-obatan pribadi, makanan, dan minuman secukupnya. Saudara pendengar, bila Anda masih belum bisa memastikan tempat tujuan liburan yang akan datang, pilihlah Pulau Gili Labak sebagai tujuan hiburan Anda. Di sini Anda akan merasakan sensasi bagaimana berlibur di pulau pribadi dengan daerah pesisir pantai yang masih alami. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Gili Labak di Madura, Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Sugianto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO atau Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 17 November 1999. Momentum ini pada umumnya diperingati dengan berbagai kegiatan terkait dengan bahasa ibu di daerah masing-masing di seluruh dunia. Menurut UNESCO, bahasa adalah pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Bahasa bukan hanya urusan penelitian para ahli bahasa, namun turut menentukan pertarungan sosial dalam menyempurnakan pembangunan ekonomi di era global yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan wawasan lokal. Deputi Administrasi Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara atau SEAMEO, Lembaga Peningkatan Mutu Kompetensi Guru Bahasa Asing dan Tenaga Kependidikan KITEF Indonesia, Indrani mengatakan setidaknya terdapat 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan negara nomor 2 di dunia dengan bahasa terbanyak setelah Papua Nugini. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang, Asporah, mengatakan penggunaan bahasa ibu di kalangan generasi muda saat ini mulai luntur, khususnya bahasa daerah, contohnya penggunaan bahasa Jawa di kota Semarang dan sekitarnya. Banyak hal yang mempengaruhi lunturnya penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu saat ini, di antaranya masuknya budaya asing di tanah air, hingga terus menurunnya jumlah penutur bahasa Jawa. Hal itu disebabkan karena sebagian besar orang tua saat ini jarang menggunakan bahasa ibu atau bahasa Jawa kepada anaknya. Menurutnya, penggunaan bahasa ibu, khususnya bahasa Jawa di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, perlu terus dilestarikan agar penggunaan bahasa Jawa dapat berlangsung dan lestari. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional 2016, pihaknya mengadakan lomba untuk siswa SMA sederajat tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang digelar pada 20 Februari 2016 ini bertujuan untuk melestarikan bahasa Jawa. Kegiatannya antara lain lomba mocopat, lomba mendongeng berbahasa Jawa, dan lomba tari Jawa Kreasi Baru. Melalui berbagai rangkaian lomba itu, diharapkan mampu mengingatkan kembali generasi muda, khususnya para pelajar SMA sederajat, untuk turut melestarikan penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa Jawa. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Pada perjumpaan kali ini dalam acara Pelangi Nada, kami hadirkan sebuah grup musik Sore Band yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari nikmati satu nomor manis dari Sore Band yang berjudul Bantal Keras. Selamat mendengarkan.
Saya terkapar mengalami keramaian berat.
Saudara, Sore Band yang berdiri pada tahun 2004 ini adalah salah satu grup band yang ada di Indonesia. Sore Band secara konsisten mampu menampilkan performa terbaik mereka dalam setiap penampilan dan mampu merilis album sendiri. Album perdana mereka yang dirilis tahun 2005 berjudul Centralismo, yang berisikan 12 lagu terbaru dengan genre musik indie pop yang sangat mendominasi. Ini semua merupakan awal positif bagi Sore Band untuk terus berkarir di dunia musik. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Mata Berdebu dari Sore Band. Selamat mendengarkan. Saudara, setelah sukses dalam album perdananya pada tahun 2008, Sore Band kembali merilis album terbarunya yaitu album Ports of Lima yang berisikan total 13 lagu terbaru. Pada album ini, Sore Band masih mempertahankan genre musik mereka yaitu genre musik indie pop yang sangat dominan. Nah, setelah menunggu cukup lama, akhirnya pada tahun 2013, Sore Band kembali meluncurkan album terbarunya, yaitu album Surrealist, yang berisikan total 13 lagu terbaru. Tahun 2015, Sore Band memberikan kejutan kepada penggemarnya dengan menghadirkan album terbaru mereka dengan nama album Lost Scoot Le Boys. Album ini berisikan total 14 lagu terbaru. Dan pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam acara Pelangi Nada hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Sore Band yang berjudul Musim Hujan dan Setengah Lima. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kau tahu dalam hayat. RRI World Service, Voice of Indonesia. di World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.